Գլուխ 28-րդ. Այդ տարիների ընթացքում տեղի ունեցան ևս մի քանի իրադարձություններ, որոնք ասես թե հատուկ նախատեսված էին Սոլոնի համար, որպեսզի ստիպեն նրան կյանքին նայելու սառնարյուն կերպով. Նրա ամուսնության 7-րդ տարում հանկարծամահ եղավ Ռուֆուս Բարնսը, թողնելով 65-70 հազար դոլարի ունեցվածք, որը պետք է հավասար բաժանվեր նրա և Սինտիայի միջև։ Էլ չխոսելով կորստի ցավից, Սոլոնի ուսերին, որպես կտակատարի, մեծ խնդիր էր դրված. Պետք է վերացներ հոր գործերը, գնահատեր ու բաժաներ ունեցվածքը։ Թոնբրոյի դաստակերտի ընդարձակ հյուրասենյակում, դագաղի մոտ կանգնած, նա սոսկ մի քանի կաթիլ արցունք թափեց, բայց նրա կողքին կանգնած Բենիշյան բոլորից լավ էր հասկանում նրա համր վշտի, նրա սիրո ու համեստության խորությունը։ Այժմ Թորնբրոն իրեն էր պատկանում և քրոջը, բայց Սինտիան ամուսնացած էր, ամուսնու հետ մեկտեղ հարմարավետ հաստատված էր Յորքում, նահանգ Պենսիլվանիա, և այնտեղից քոչելու մտադրություն չուներ։ Ուստի Սոլոնը հանգեց մի որոշման, որն արժանացավ Բենիշայի պաշտպանությանը, Սինտիային վճարել նրա բաժինը և ընտանիքով վերաբնակվել հարազատ բույնում։ Ճիշտ է, այնտեղից հեռու էին երկաթուղային կայարանը, դաքլի շուկան ու խանութները, բայց ի վերջո լավ ձիով կարելի էր այդ տարածությունը կտրել 10-15 րոպեում։ Դաքլի իր տունը Սոլոնը առանց երկար գլխացավանքի վաճառեց լավ գնով։ Դա կապված չէր մեծ դժվարության հետ, քանի որ քաղաքն արագաճում էր և փաստորեն արդեն վերածվել էր Ֆիլադելֆիայի արվարձանի։ Հայրն ու մայրը հավանաբար կուրախանային, եթե տեսնեին, որ բարեկարգման համար իրենցից այնքան ջանքեր խլած տունը, այժմ օթևան է ծառայում իրենց որդու աճած ընտանիքի համար, մտածում էր Սոլոնը։ Բացի այդ, Թորնբրոյի դաստակերտի հետ էին կապված նրա թանկագին գրեթե նվիրական հուշերը։ Չէ որ հենց այստեղ են ինքն ու Բենիշյան առաջին անգամ սեր խոստովանել միմյանց։ Դա Լևեր Քրիկի գեղատեսիլ ափին էր, որի տեսքն ամեն անգամ նրա հիշողության մեջ արթնացնում էր երջանիկ մանկության պատկերներ։ Նա հավատացած էր, որ իր որդիներն էլ կսիրեն այդ վայրերը։ Եվ բացի այդ, այստեղ գյուղական կանաչ լայնարձակությունների գրկում երեխաները պատսպարված կլինեն ոչ աստվածավախ ընտանիքներում դաստիարակվող իրենց հասակակիցների անցանկալի ազդեցությունից։ Թորնբրո տեղափոխվելուց 3 ամիս անց Բենիշյան մի երեխա էլ ունեցավ։ Դորոթեան այդ ժամանակ արդեն 3 տարու մեջ էր, և Սոլոնն ու Բենիշյան ի սրտե ուրախ էին նորածին աղջնակի համար։ Նրանք կնքեցին Էտտա, այդպես էին անվանում Սոլոնի մոր երկրորդապորտ քրոջը։ Եվս 2 տարի անց ընտանիքում հայտնվեց 5-րդ, վերջին երեխան, տղա էր։ Երկար քննարկեցին ու հիշատակեցին զանազան անուններ, և վերջապես որոշեցին նրան կոչել Ստյուարտ, ի պատիվ Սոլոնի հորեղբայրներից մեկի։ Այդ 2 երեխաները ևս դեռ նոր էին սովորել քայլել։ Սկսեցին դրսևորել իրենց հատուկ բնավորությունը։ Էտան դեմքի գույնով և կազմվածքով նման էր Դորոթեային, բայց նրա պես չարաճճի չէր, և հոգեկան կերտվածքով ավելի խոհուն։ Արդեն վաղ մանկության օրերին նրան հատուկ էին երևակայության թռիչքները, որոնք նրա ծնողները երբեք չհասկացան, բայց նրանց գութն էր շարժում Էտտայի մանրանրբինությունը, մտածկոտ խոհուն հայացքը նրա լուսավոր աչքերի, որոնք նրա կյանքի առաջին իսկ տարում արդեն սկսել էին այնքան ուշադիր դիտել շրջապատող աշխարը։ «Տեսնում ես նա ինչպես է ինձ նայում»,  աղջկան գիրկն առնելով ասում էր Բենիշյան։ «Այսքան փոքրիկ, բայց թվում է, թե ուզում է ամեն ինչ իմանալ»։ Կապտաչ լուսախոպոպ Ստյուարտը աչքի էր ընկնում իր աշխույժ անընկճելի բնույթով։ Վաղ մանկությանը նա շատ էր կմահաչ, եթե որևէ բան դուր չէր գալիս, ճվճվում էր և դուրս պրծնում մոր գրկից։ Նա բոլոր 5 երեխաների մեջ ամենաչարաճճին էր ու ամենաժիրը, Եվ Սոլոնը մեկ-մեկ զարմանքով էր նայում այդ փոքրիկ կամակորին, որը դիմագծերով այնքան էր նման իր մորը, և բնավորությամբ այնքան էր տարբեր նրանից։ Այնինչ այս օբելն արդեն մեծացել էր, և ժամանակն էր լրջորեն մտածելու նրա կրթության մասին։ Խոսք անգամ չեղավ նրան քաղաքի դպրոցը տալու վերաբերյալ։ Իր հայրենի երկրի նկատմամբ ունեցած ամբողջ հարգանքով համդերց, Սոլոն Բարնսը երբեք հավանություն չէր տալիս նրա դպրոցական կրթության համակարգին։ Քաղաքային դպրոցը երեխաներին չափազանց մեծ ազատություն էր ընձեռում, բավարար հսկողությունից դուրս թողնելով նրանց։ Բացի այդ, օրինակելի քվակերը չպետք է իր երեխաներին դնի այնպիսի պայմանների մեջ, որոնց առկայությամբ աշխարհի քսանձարձակությունը կարող է նրանց վրա վատ ազդեցություն գործել և նույնիսկ խախտել նրանց հավատը։ Ինը հարցերից մեկը, որոնք ձևակերպվում են բարեկամների ամենամյա համաժողովում և ուղարկվում բոլոր համայնքներին, հենց դրան է ուղված. Արդյոք բարեկամները ձգտում են իրենց երեխաներին հանձնել այն մարդկանց հոգատարությանն ու ազդեցությանը, ովքեր չեն բաժանում մեր հավատը։ Բարեբախտաբար, Դաքլի շրջակայքում գտնվող Ռեդ Քիլն գյուղում մի փոքրիկ դպրոց կար քվակերյան երեխաների համար։ Այդտեղ երեխաներին ուսուցանում էր Լետիշիա Բրիքսը, որը մի ժամանակ ուսուցչուհի էր եղել Օքվոլդում։ Նա ամուսնացել էր շրջակայքի քվակերներից մեկի հետ և ամուսնումահից հետո կրկին վերադարձել ուսուցչուհու իր մասնագիտությանը։ Դա մի բարի համբերատար կին էր, մեկն այն անսեռ բնավորություններից, որոնց հատուկ են անկեղծ սերը երեխաների նկատմամբ, և նրանց բնավորություններն ու տրամադրությունները հաշվի առնելու կարողությունը։ Սոլոնը նրան վերին աստիճանի հարգարժանքին էր համարում, և որոշեց այս օբելին տալ Ռեդ Քիլնի դպրոցը, գոնե որոշ ժամանակով, որի ընթացքում աղջիկը կկարողանա տիրապետել դպրոցական գիտելիքների տարերին և յուրացնել քվակերյան դավաբանության հիմունքները։ Դրանից հետո նա երկու կամ երեք տարով կգնա Օքվոլդ, այնուհետև եթե ցանկանա, իր կրթությունը կշարունակի քոլեջում։ Եվ ահա այս օբելը սկսեց հաճախել Ռեդ Քիլն։ Ծերունի Ջոզեֆը, որը Ռուֆուս Բարնսի մոտ աշխատել է Թոնբրոյում նրա կյանքի առաջին իսկ օրերից և որին Սոլոնը իր մոտ պահել է որպես ձիապան ու կառապան, ամեն առավոտ ժամը 8:30-ին սկսեց նրան տանել այնտեղ և ժամը 3-ին գնալ նրա հետևից։ Եթե ընտանիքում պետք է որևէ մեկին կարգով տանել որևէ տեղ, եթե պետք է տեղափոխել որևէ իր, այդ հոգսերը Ջոզեֆի վրա էին։ Նա արդեն խոր ծերության մեջ էր, կռացած, և դեմքն ասես կնճիրներով պատած մագաղաթ լիներ։ Իրեն զգալով գրեթե ընտանիքի անդամ, նա առավոտից մինչև իրիկուն աշխատում էր տան շուրջը և երեխաներին վերաբերվում էր հարազատի նման։ Նրա տղան, նույնպես Ջոզեֆ, բայց անհամեմատ ավելի բանիմաց, վարում էր դաստակերտի ամբողջ տնտեսությունը, և տանը շատ հազվադեպ էր երևում։ «Ժամանակն է, ժամանակը, միս Այսոբել», առավոտյան կանչում էր ծեր Ջոզեֆը։ «Շտապիր, թե չէ կուշանաս»։ Այս օբելը դուրս էր վազում, գրքերի բարակ կապոցը թևի տակ, և նրանք կարգ նստած գնում էին։ Այսպես տարիներն անցնում էին, մեծանում էին երեխաները, և ծեր Ջոզեֆը նրանց դպրոց էր տանում, դպրոցից տուն բերում երեքով, իսկ հետո միանգամից 4-ով միասին։ Բարնսի, երբևէ լաքով փայլող, իսկ այժմ արդեն բավականին խարխլված ու խունացած երկանիվ կարգը, ճանաչում էին ամբողջ օկրուգում։ Դաքլի և Ռեդ Քիլնի միջև ընկած բոլոր ագարակների տնտեսուհիներն ու բատրակները նրանով էին ստուգում ժամացույցները։ «Հրեն, ծեր Ջոզեֆը Բարնսի երեխաներին դպրոց է տանում, ուրեմն արդեն 9-ի կեսից անց է»։ «Կամ արդեն 3-ն անց է, Բարնսի երեխաները դպրոցից վերադառնում են»։ Ծեր Ջոզեֆը նստիքի վրա, Թորմրոյի դարպասից դուրս գալիս կամ փոստի կայարանի Դաքլի որևէ խանութի մոտ սպասելիս այնքան սովորական երևույթ էր տեղի բնակիչների համար, որքան արևածակն ու արևամուտը կամ Պենսիլվանիայի երկաթուղային գնացքը։ Հանձին Ջոզեֆի և երեխաների, ինչպես և հանձին Սոլոնի ու Բենիշայի, մարդիկ տեսնում էին բարեկանոնության ու բարեկեցության ինչ-որ խորհրդանիշ։ Բարնցները ունևոր մարդիկ էին, խստիվ հետևում էին քվակերական սովորույթներին, և ամեն ոք կարող էր նրանց մոտ արժանանալ սիրալիր ու սրտաբաց ընդունելության։ Սոլոնը քաղցր ճառերի վարպետ չէր, և նրան խորթ էին այն բոլոր խորամանկությունները, որոնցով գնվում և պահպանվում է ամբողի ուշադրությունը։ Բայց հասարակական ուզածը շրջանին պատկանող խելոք ու խորաթափանց մարդիկ միշտ լավ էին տրամադրված նրա նկատմամբ։ Նրան գովում էին ենթակաների հանդեպ արդարամտության համար։ Գնահատում էին աղքատներին ու ընչազուրկներին օգնելու, եթե նրանք դրան արժանի են, պատրաստակամության համար։ Եվ նա միշտ վայելում էր Դաքլյան համայնքի իր հավատակիցների հարգանքը։ Նա լավ մարդ էր, այս խոսքի լիակատար իմաստով։ Մեկն էր նրանցից, ովքեր համարվում էին Ամերիկայի պատվարը։ Հայրական իր առաջին դառնությունը Սոլոնը զգաց այն րոպեին, երբ հասկացավ, որ այս օբելը, ի տարբերություն իր կրտսեր եղբայրների ու քույրերի, գեղեցիկ չէ։ Վրա հասավ այն պահը, երբ նա ինքն էլ հասկացավ այդ։ Նրա քիթը չափազանց երկար էր, մազերը խամրած, ինչ որ անորոշ գորշամոխրագույն երանգի, դեմքը հողագույն, ճակատը պզուկոտ, դեռ փոքրիկ աղջիկ, նա արդեն զգում էր, որ ինչ որ բանով տարբերվում է մյուս գեղեցիկ երեխաներից։ Իսկ այժմ ահա Ռեդ Քիլնի դպրոցում նա հարկադրված էր այդ բանը զգալ յուրաքանչյուր քայլափոխի։ Աստիճանաբար նա սկսեց աղոտ կերպով կռահել, որ այդ 35 տղաներն ու աղջիկները դասարանի մոտավորապես կեսն աղջիկ էր, կեսը տղա, դպրոց են գալիս ոչ միայն սովորելու համար։ Այստեղ տեղի էր ունենում էլի ինչ-որ բան, մարդու բնույթին անհամեմատ ավելի մոտ ինչ-որ բան, և դա դրսևորվում էր այն մշտական մրցակցության մեջ, որ տղաների միջև ծայր էր առել այս կամ այն աղջկա բարեհաճ վերաբերմունքին արժանանալու համար։ Մի անգամ պարապմունքներն ավարտվեցին սովորականից շուտ, և այս օբելը որոշեց Ջոզեֆին ընդառաջ դուրս գալ։ Ճանապարհին նա հանկարծ տեսավ իրենց հարևան քվակերական ընտանիքի տղա Ուիլյամ Տեսսին, որը վազում էր այս օբելի հասակակից Պորցիա Դագետի հետևից։ Հասնելով աղջկան, Ուիլյամը գրկեց նրան և համբուրեց այդը։ Համբուրեց ըստ երևույթին զոռով, բայց այնուամենայնիվ համբուրեց։ «Խեղճ այս օբել»։ Նա չէր կարող չնկատել, որ Պորցիան, կարմրաթուշ, շիկավարս այդ գեղեցիկ աղջիկը, դուր է գալիս բոլոր տղաներին։ Ուիլյամը Ռեդ Քիլնի դպրոցականներից ամենագեղեցիկն էր, և ինքը այս օբելը թաքուն մի անհասկանալի համակրանք էր տածում նրա նկատմամբ։ Այն, ինչ նա ակամայից տեսավ, դիպավ իր ամենազգայուն լարին, մի քանի օր շարունակ նա չէր կարողանում ոչ մի այլ բանի մասին մտածել։ Մայրը տեսնելով աղջկա վիճակը հարցրեց. «Հիվանդ հո չի»։ «Չէ, մայրիկ, ես առողջ եմ»,  անտարբեր պատասխանեց այս օբելը։ «Բայց քո տեսքը ինչ-որ տարօրինակ է աղջիկս»,  ընդեց Բենիշյան։ «Գուցե տհաճ բան է պատահել դպրոցում»։ «Չէ, մայրիկ, ոչ մի տհաճ բան»։ «Պարզապես ինչ շատ են ձանձրացրել մեր բոլոր տղաներն ու աղջիկները»։ «Երանի թե ուրիշ երեխաների էլ ծանոթ լինեի»։ «Ախր դու չգիտես, մայրիկ, որքան ձանձրալի է ամեն օր նույն բանն անել, ամեն օր նույն դեմքերը տեսնել. Մենք ոչ մի տեղ չենք գնում, ոչնչով չենք զբաղվում»։ Բենիշան մտահոգված էր։ «Ինչ ես ասում այս օբել»,  բացականչեց նա։ «Չէ՞ որ դու գիտես, որ մենք, քո հայրիկն ու ես, քեզ համար անում ենք այն ամենը, ինչ միայն կարող ենք անել. դու ապրում ես մի հրաշալի տան մեջ, դու մենակ չես, եղբայրներ և քույրեր ունես. էլ ի՞նչ է պետք քեզ»։ «Ճիշտն ասած, ես քեզ չեմ հասկանում այս օբել»։ Բայց նրա ձայնը այնքան էլ վստահ չհնչեց։ Նա արդեն աղոտ կռահում էր, թե ինչն է վշտացնում իր դստրիկին։ Այնինչ այս օբելը, հավանաբար որոշելով, որ այդ զրույցը միևնույն է, ոչ մի արդյունք չի տա, քաշվեց իր սենյակը, պատճառաբանելով, թե վաղը շատ դասեր ունի։ Մի բանում այս օբելը ճիշտ էր։ Նրա հայրն ու մայրը իրոք հակված չէին ընդլայնելու ծանոթների շրջանակը։ Բավարարվում էին իրենց բազմաթիվ ազգականներով և տեղացի քվակեր բարեկամներով։ Եթե պետք է քաղաքում որևէ բան գնել կամ լինել փոստատանը, երեխաներին թույլատրվում էր գնալ միայն ծերունի Ջոզեֆի կամ սպասուհիներից մեկի ուղեկցությամբ։ Ամռան երեկոները նրանք հաճախ էին կայարան գնում, դիմավորելու իրենց հորը։ Բայց շրջակայքում զբոսնել կամ թափառել նրանց թույլ չէր տրվում։ Ուստի հասկանալի է, որ արտաքին աշխարհը այս օբելին թվում էր հրապուրիչ և խորհրդավոր, տարբեր այն աշխարից, որտեղ նա ապրում էր։ Շարունակ կրծեր քրոջ Դորոթեային աչքի առաջ տեսնելը նույնպես նրան մի առանձին բավականություն չէր պատճառում։ Դորոթեան սիրունիկ, կենսախինդ աղջիկ էր, որով միշտ հիանում էին բոլորը։ Դա բնականաբար նրա մեջ վստահություն էր դաստիարակել իր նկատմամբ։ Նա շատ շուտ սովորեց դուր գալ, և այժմ իրեն այնպես էր պահում, ասես թե դա հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Ընդունված կարգ է։ Նա քայլում էր թեթև, կաքավաքայլ, քմահաճորեն ուրցնում էր շրթունքները և շռայլորեն շախ տալիս ժպիտներ ու հայացքներ, որոնք բնավ դուր չէին գալիս նրա հորը։ «Աղջիկս», ասում էր հայրը, «այդ ինչու չես կարողանում քայլել հանգիստ և ուղիղ, ինչպես որ վայել է մեր հավատի աղջկան։ Ինչու անպայման պետք է պտույտ գաս խցանահանի նման, կամ գալարվես ճիճուի պես. Դա և տգեղ է, և անհամեստ։ Բայց չէ, որ ես ոչ մի վատ բան չեմ անում, հայրիկ։ Գիտեմ, Դորոթեա, ես քեզ չեմ հանդիմանում. ես միայն ցանկանում եմ քո ուշադրությունը դարձնել այն բանի վրա, թե ինչպես պետք է իրեն պահի քո շրջանի ու քո դաստիարակության տեր խելամիտ ու լուրջ աղջիկը. հույս ունեմ, դու ինձ չես տիպի անդրադառնալ այս խոսակցությանը»։ «Չէ, հայրիկ», բայց կյանքը շարունակում էր եռալ Դորոթեայի մեջ, հատկապես երբ նա գտնվում էր տնից դուրս։ Դպրոցում նա տղաներին դուր էր գալիս, ինչ-որ բան կար նրա հայացքի մեջ, նրա շրթունքների ծալքի մեջ, որը հուզում ու շփոթում էր նրանց։ Նրանք պտույտ էին գալիս նրա շուրջը, իսկ նա ընդունում էր դա բարյացակամ անկաշկանդությամբ, նրանց հետ վարվելով ամբռնազբոս, բայց ոչ չափից դուրս։ Եվ նրա շուրջը սկսվում էր երկրպագության մթնոլորտ, որ խիստ ճղայնացնում էր այս օբելին։ Երբ լրացավ այս օբելի 14 տարին, նրան ուղարկեցին Օքֆորդ, բայց այնտեղ էլ ավելի լավ չէր, քան Ռեդքիլնում։ Ընդունվելուց մի քանի շաբաթ անց Սոլոնն ու Բենիշյան այցելեցին նրան։ Ճաշից հետո մենակ մնալով մոր հետ, նա ի զարմանս Բենիշյայի հանկարծ սկսեց հեկեկալ. «Մայրիկ, սիրելիս, ինձ տուն տար, տուն տար»։ Խնդրում էր նա արցունքների միջից։ «Այս օբել, աղջիկս»։ Հուզվեց խղճմտանքով ու մայրական սիրով լի Բենիշյան. «Ինչ պատահեց։ Քեզ այստեղ դուր չի գալիս։ Քեզ որևէ մեկը վիրավորել է»։ Բայց այս օբելը այդ քնքշությունից ազդված սկսեց հեկեկալ ավելի ուժեղ, փարվելով նրա ուսին. «Մայրիկ, ինձ ոչ ոք չի սիրում. ես ոչ ոքի պետք չեմ. ինչու ես էլ այնպես գեղեցիկ չեմ, ինչպես Ջենետ Հայլը կամ Պերսիս Չենդլերը»։ Դրանք նրա դասարանի երկու տարբեր կուսակցությունների առաջնորդներն էին։ «Ախ, մայրիկ, եթե դու իմանայիր, որքան եմ ուզում մեռնել»։ «Այս օբել»։ Բենիշյան ցնցված էր աղջկա վշտից և այն գիտակցությունից, որ նրա վշտին ոչնչով հնարավոր չէ օգնել։ «Դու երբեք չպետք է այդպես խոսես. դա վայել չէ քրիստոնյային. եթե դու տուն ես ուզում, խնդրեմ, մենք այսօր ևեթ քեզ տուն կտանենք»։ «Բայց լավ մտածիր. չէ՞ որ այստեղ դու դեռ նոր ես. դեռ չես հասցրել ծանոթանալ և բարեկամանալ քո հասակակիցների հետ. մի քիչ համբերիր, և ամեն ինչ լավ կլինի. հիշիր, թե այստեղ որքան օգտակար գիտելիքներ կարող ես ձեռք բերել»։ «Լավ կրթություն, աղջիկս. կյանքում քեզ շատ պետք կգա»։ Միթե քեզ համար իրոք այդքան վատ է այստեղ։ Չէ՞ որ ես ինքս էլ սովորել եմ Օքվոլդում։ Եվ այստեղ ինձ շատ էր դուր գալիս։ Սոլոնը ևս խղճալով աղջկան աշխատում էր ավելի շատ քնքշանք ու կարեկցանք դրսևորել նրա նկատմամբ։ Եվ այս օբելը ծնողական գորովանքից ջերմացած աստիճանաբար համոզվեց ու որոշեց մնալ։ Նա լալով ամոքել էր իր վշտերը, և սիրտը թեթևացել էր արդեն։ Բայց Սոլոնն ու Բենիշյան միայն այժմ լրիվ հասկացան, թե կյանքում որքան շատ բան է կորցնում իրենց աղջիկը իր անհրապույր արտաքինի պատճառով։ Նրանք գրեթե չէին խոսում այդ մասին, բայց երկուսն էլ ցավում էին իրենց տստեր համար։ Այս օբելը գեղեցիկ չէ, ուստի տառապում է։ Սակայն, քանի որ կյանքը կառավարում է նախախնամությունը, և աշխարում ամեն ինչ կառուցված է ի բարօրություն երկրային որդիների, ուրեմն դրա մեջ էլ ինչ-որ վեհ իմաստ կա։ Այս օբելը այդ իմաստը կարող է հասկանալ զարգացնելով այն բարեմասնությունները, որոնք նրան տրված են։ Իսկ իրենց պարտքն է դրանում օգնել նրան։ Եվ այնուամենայնիվ Օքվոլդում տեղի ունեցած զրույցը ընդմիշտ մնաց Սոլոնի ու Բենիշիայի հիշողության մեջ, որպես հիշեցում այն խաչի, որը իրենք և իրենց աղջիկը դատապարտված են կրելու։ Այսպես, կյանքը Սոլոնին հարկադրեց աստիճանաբար հասկանալու մի անհերքելի ճշմարտություն ևս. Թեև աշխարում գոյություն ունեցող իրերի կարգը Աստծուց է սահմանված, ու թեև մարդը պատրաստ է ենթարկվելու Աստծու կանխագծումներին, իր ընդունակությունների չափով թափանցելու դրանց խորքը, բայց կյանքում կան շատ այնպիսի բաներ, որոնք կարող են անարդար թվալ։ Արնոլդ Բրիսկոյի տղան գող է դուրս գալիս։ Իր Սոլոնի հայրը մահանում է ծաղկուն տարիքում, թեև կարող էր երջանիկ ու օգտավետ ապրել դեռ շատ տարիներ։ Այս օբելին վիճակված էր տառապել իր տգեղության համար։ Եվ այս հանգամանքը ապագայում կարող է նրան խորապես դժբախտ դարձնել։ Այս օրինակ մտքերը Սոլոնին պաշարում էին և դրամատանը աշխատանքի ժամին, և Ֆիլադելֆիա գնալու կամ վերադառնալու ճանապարհին, և գիշերը անկողնում, երբ նա պարկած էր լինում Բենիշայի կողքին, մի ձեռքով նրան գրկած։ Եվ այդ մասին մտածելով, Սոլոնը տրտմության բորորում էր գլուխը։ Տարօրինակ է կյանքը։ Վերցնենք թեկուզ հենց իրեն։ Գործերը հրաշալի են։ Կարողությունը արագորեն բազմապատկվում է։ Դրամատանը իր դիրքը տարեց տարի ավելի ու ավելի է ամրապնդվում։ Հիանալի առողջ երեխաներ ունի, որոնք շատ ավելի բարենպաստ պայմաններում են մեծանում, քան բազմաթիվ այլ ծնողների երեխաներ։ Այնինչ նա չի կարողանում ազատվել կեղեքիչ մտքերից։ Միթե սրբապղծություն չի կասկածի ենթարկել Աստծո ստեղծած իրերի կարգը։ Բայց կյանքում այնքան շատ անըմբռնելի, տխուր, սարսափելի բաներ են կատարվում։ Նա այս բանը հատկապես հստակորեն հասկացավ այժմ, երբ դրամատանը աշխատանքի շնորհիվ սկսել էր կյանքը հասկանալ ավելի լավ և ավելի լիակատար։ Ինչու ուրեմն ամենահզոր ու ամենավողորմած Աստված թույլ է տալիս այդ ամենը։